İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz bəylər qızı və Eynula Fətullayev studiyamıza gələ bilmir. Məlum Bakı tıxacı. Amma müasir texnologiyanın imkanlarından yararlanmağa çalışacağıq. Eynula Fətullayev ilə telefon əlaqəsi yaradacağıq. Eynula bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, salam əleyküm.
Həmişə azadlıqda artıq bu sözü eşidirsiniz. Mən nə deyim sizə?
Sağ olun. Azadlıqda olsam da, amma təəssüf edirəm ki, hələlik mənim problemlər nəticəsində Azadlıq radiostansiyasına yetişə bilməmişəm. Çünki yenə də mənim bariyerlər var.
Bu nədir? Tıxacın yaratdığı bariyerdir, yoxsa başqa bariyerlərdir? Necə
başa düşürsünüz? Yox. Sosial səbəblərdir də görünür.
Nəhayət ki, 4 ildən sonra evdəydiniz. Rahat yata bildinizmi bu gecəni?
Gecəni yata bilməmişəm açığı, çünki...
Sevinçdən.
Yox. Həm eyforik his, şübhəsiz, çünki gözlənilməz bir hadisə oldu. Həm gözlənilən, həm də gözlənilməz. Gözlənilən, çünki yəni mən çoxdan azadlığa çıxmalıydım. Ümumiyyətlə, həbsə düşməməli idim. Amma gözlənilməz ona görə ki, inanmırdım ki, belə tezliklə azad edərlər. Eyni zamanda bilirsiniz, dostlar gəlir, oxucularım baş çəkməyə gəlir, siyasi fəallar, eyni zamanda jurnalistlər, yəni xarici diplomatlar, yəni o qədər çox insan dostlarım, o qədər çox insanlar gəlir ki, əfsuslar olsun ki, yatmağa, dincəlmək, istirahət etməkləri vaxt tapa bilməmişəm.
İnşallah ki, dincələrsiniz. Mən bir sualı vermək istəyirdim. Siz həbsiz olanda sizlə bağlı çox sayılı yazılar var idi və bu yazılardan birini sizin dostunuz Şahbaz Xudoğlu yazmışdı və yazı təxminən belə qutarırdı ki, kəş Eynula Fətullayevi məhbəsdə sındırmayaydılar. Cavabınız nədir indi? Sındıra bildilərmi yoxsa?
Kim yazmışdı onu?
Şahbaz Xudoğlu.
Mən ha vaxt yazmışdı o yazını?
Təxminən bir ilin söhbəti olar, bəlkə 2 ilinə, dəqiq tarix yadımda deyil. Belə bir yazı var idi.
Yəni, Şahbaz Xudoğlu belə bir fikir yazmışdı, hə?
Bəli.
Çox maraq, siz məni çox təəccübləndirdiniz. Çünki bir il bundan qabaq Avropa Məhkəməsinin qərarı, bilirsiniz ki, çıxdı. Mən
dəqiq tarix yadımda deyil, bəlkə ildə səhv eləyə bilərəm, amma...
Dərhal azadlığa buraxılmağım haqqında. Ona görə də mən belə çıxır ki, onda Avropalılar məni sındırıb. Çox maraqlı yanaşma tərzidir.
Yəni, sizi sındırmaq mümkün olmadı, belə demək istəyərdiniz bu cür düşünənlərə?
Yox, hər bir insanın sınma nöqtəsi var.
Aha.
Əlbəttə, birincisi o nə deməkdir, yəni sınmaq, biz sınma məhfumunu, məhfuna bir aydınlıq gətirməliyik. Əgər bu prinsiplərdən, həyat prinsiplərindən, eyni zamanda dünya görüşdən, eyni zamanda həyat mübarizəsindən imtina deməkdirsə, onda bu baş vermir. Əgər insan məhrumiyyətlərlə üzləşir və eyni zamanda prinsiplərindən imtina etmirsə, dünya görüşündən imtina etmirsə, onda bu nə sınmaqdır? Əgər insanın fiziki baxımından sınmağı nəzərə tutulursa, onda nəsiminin də dərisi soyulmuşdur. Belə çıxır ki, nəsimi də sınmışdır.
Yox, indi bir şey. Siz bir fikir işlətdiniz ki, hər bir insanın sınma nöqtəsi ola bilər. Nə baş verməlidir ki, Eynula Fətullayev sınsın? Nə baş verə bilər ki?
Nə baş verməlidir ki, Eynula Fətullayev sınsın? Deməli, siz məsələn... Nə baş verməlidir? Sizə deyim, məsələn, sabah Yeni Azərbaycan Partiyası liberal platformaya keçməlidir, keçməsinə. Və yaxud Azərbaycanda köklü islahatların həyata keçməsinə...
Bu ki, yaxşıdır. Yaxşıdır,
yəni onda Eynula Fətullayev avtomatik olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəftarı olacaq və beləliklə də sınacaq. Yəni, sınmaq nöqtəyi nəzərindəndirsə. Başa düşürsünüz? Yəni, mənim üçün, mən heç vaxtı hansı şəxsiyyətlərə pərəstiş etməmişəm. Mən prinsiplərin pərəstişkarı olmuşam və fərqi yoxdur mənim üçün. Hakimiyyətdə kim islahatlar həyata keçirəcəksə, kim, deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb şəffaflığı təmin edəcəksə, biz şübhəsiz ki, həmin prosesə dəstək verəcəyik, yazacağıq, buna dəstək verəcəyik, təbliğ edəcəyik. Düzdür, jurnalistika təbliğat vasitəsi deyil, şübhəsiz yayın vasitəsidir. Yəni, mən təbliğ deyəndə məhz yaymağı dəndə tutum, yayacağıq.
Nola bəy, yer gəlmişkən silahlardan söz saldınız və həbsdə olsanız da, dünən bizim efirdə də, Azadlıq Radiosunun efirində də dediniz ki, baş verənləri, Azərbaycanda baş verənləri izləyirdiniz, oxuyurdunuz mətbuatda. Azərbaycanda bir neçə aydır korrupsiya ilə mübarizəyə start verilib. Buna münasibətiniz kənardan necə görünür? Həbsxanadan hiss eləmək olurdu mu o korrupsiya ilə mübarizəni? Nəticələrini görmək olurdu mu?
Mən sizə deyim, mən başqa sahələri deyə bilmərəm. Mən bir gündür ki, azadlıqdayım, amma mətbuatdan oxuduğum odur ki, digər sahələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə faktik olaraq deklarasiyadan irəli getmədi, yəni dayandırıldı. Amma ədliyyə sisteminə qaldıqda, mən onu sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, Mədəd Quliyev Pensar Xidmətinin rəhbəri təyin olunandan sonra, məsələn, mən buna korrupsiya deməzdim, çünki korrupsiya ilə rüşvətxorluq arasında kifayət qədər nəzəri fərq var, bilirsiniz. Pensar xidmətində korrupsiyanı biz izləyə bilmərik, çünki bu sistemli bir haldır. Amma rüşvətxorluq aradan qaldırılıb. Bunu mən bir son, məsələn, 2 ayda deyə bilərəm. Bəlkə də rüşvətxorluğa fasilə verilib. Və ya, amma hər halda bugün bu yoxdur. Amma oxuduqlarımdan, yəni Azərbaycan məsbuatında eşitdiklərimdən mənə o məlumdur ki, digər sahələrdə bu nəzərə çarpmır və müşahidə olunmur. Yəni, deklarasiyadan o yana getmədi. Yalnız deklarativ səviyyədə qaldı bu.
Və o zaman islahatları, ümumiyyətlə, siyasi, iqtisadi islahatlar gözləyirsiniz mi Azərbaycanda? Sizin bir fikriniz var, mətbuata demişsiniz ki, mən bir Azadlıq Radiosuna da demişsiniz ki, mən bir Azərbaycanda həbs olundum, başqa Azərbaycanda azad olundum. Nə dəyişib sizcə? Nəyi burada nəzərdə tuturdunuz?
Mən sizə deyim. Mən həbs olunanda, məsələn, hansısa jurnalistin həbsi, ümumiyyətlə, hansısa siyalın, siyasi fəalın, ictimai xadimin həbsi, bu əslində böyük bir hadisə idi, əksədə doğururdu. Sizə deyim ki, bəlkə də ictimai fikri titrədirdi, arasınız mı mənim? Amma bugün əfsuslar olsun ki, hansı şəxsin həbsi adi bir hadisədir. Yəni, artıq siyasi həbslər adiləşib. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, heç yəni bu sadəcə bir yəni hamı buna bir adi hal kimi baxır. Eyni zamanda o zaman Azərbaycanda yarı demokratik siyasi sistem mövcud edirsə, bugün yəni hətta mən bunu yarı demokratik deməzdim, şübhəsiz glamur avtoritarizm mövcud idisə, bugün sistem və rejim glamurluğum itirib, yəni glamur da yoxdur, glamurluq da qalmayıb.
Bu cür Azərbaycanda görə yazmaq imkanı olacaq mı? Eynola Fətullayevin nə fikirləşir? Bəlkə tezdir bu haqda düşünmək, dünən həbsdən çıxmışsınız.
Əlbəttə, ələlik tezdir, amma mən şübhəsiz jurnalistik ilə məşğul olmaq istəyirəm, çünki həyatımı və həyatımın son 12 ilini jurnalistikaya həsr etmişəm. Hesab edirəm ki, çox uğurlu layihələri həyata keçirmişəm.
Layihələrin davamı olacaq
mı? Əfsuslar olsun ki, bugün Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Mən yenə də sizə deyirəm, əgər mümkün, yəni imkan daxilində, yəni bu şəraitdə mən peşəkar jurnalistika ilə, təhqiqatçı jurnalistika ilə məşğul olmaq imkanını qazanacaqsa, işləyəcəm. Əks təqdirdə, yəni mənə bu imkan və şərait yaradılmasa, mümkün zəmin olmasa, məcbur olub yəni çox güman ki, mühacirət edəcək.
Hansı şərait istəyirsiniz sizə yaratsınlar ki, dünən efirdə də deyirdiniz ki, mənə fəaliyyətimə təminat verəsin. Hansı təminat olmalıdır ki, İnova Fətullayev qəzetə başçılıq eləsin, yaxud köşə yazsın?
Mən sizə deyim, artıq bu təminatın ilk şartları var. Və məsələn, xanım Miyatoviç prezident İlham Əliyevlə danışıqlar apararkən mesela bilirsiniz ki uzun müddətdir arası bir ilə yaxındır ki Avropa İttifaqının və nüfuzlu təşkilatların siyasi dairələri mənim Azərbaycandan deportasiya, yəni mühacirətə yollanmağımla bağlı təkliflər irəli sürürdü. Bunun ətrafında danışıqlar aparılırdı. Lakin mən bilirəm ki, xanım Miyatoviçlə prezident arasında baş vermiş diyalogda xanım Miyatoviç məsələn mənim buradan başqa ölkə, hansı ölkələrin birinə köçməyim təklifi irəli sürəndə prezident deyib ki, mən o azad vətəndaşdır, mən deyə bilmərəm o buradan çıxıb getsin və ya burada qalsın. İndi ola, hər halda bu xanım Miyatoviçə verilən növbəti vəddir. Ola bilər ki, sırf deklarasiyadır. Mən bunun deklarasiya olub olmamasını yəqin ki, yaxın müddətdə başa düşəcəm, dərk edəcəm, yaşayıb görəcəyik də.
Mirşahin sizinlə bağlı bir film çəkmişdi siz həbsdə olduğunuz müddətdə və orada da deyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşlığından azad olunsun Eynola Fətullayev və Azərbaycandan çıxarılsın, deportasiya olunsun. Siz də artıq dünəndən bəri eyhamlar vurursunuz ki, gedə bilərsiniz Azərbaycandan.
Yox, mən heç bir eyham, yox.
Deyirsiniz ki, əgər təminat verilməsə, gedə bilərsiniz. Bu halda, belə deyək ki, meydanı boş qoymuş olmursunuz ki?
Siz mən sizə sualla suala cavab, siz deyirsiniz ki, məni öldürsünlər.
Yəni, siz buna eyham edirsiniz ki, sizi öldürə bilərlər?
Siz necə düşünürsünüz? Siz Azərbaycanda yaşamırsınız. Hansı ölkə, siz harada İsveçdə yaşayırsınız, ya Hollandiyada? Bəlkə Avstriyada, mən bilmirəm.
Yox, mən sadəcə soruşmaq istəyirəm.
Ona görə bu bir, ikincisi isə yəni əlbəttə şübhəsiz ki, Azərbaycanın təhqiqatçı jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Bir Şahinə qaldıqda isə bir Şahin soyadı və ümumiyyətlə bu insanın həyatı tamamilə fiyaskaya uğrayıb və fiyaskaya uğramış insanların fikirləri mənim üçün maraqlı deyil.
Bəhruz Vəliyev yazır. Axır ki, ədalət öz yerini tapdı sizi və bütün jurnalistləri təbrik edirəm. Sualım sizədir ki, Mirşahinə hər hansı cavabınız olacaqmı? Və artıq siz cavabınızı deyəsən verdiniz. Hörmətli Eynullah müəllim.
Yox, mən cavabını üzr istəyirəm. Mən Mirşahinə Yeni Müsavat qəzetinin səhifələrində həbsdə olarkən cavabımı vermişəm. Bilirsiniz ki, mən hətta həbsdə olarkən öz azadlığımı qorumuşam, saxlamışam və azadlıqda olarkən jurnalist fəaliyyətimi davam etdirmişəm. Yəqin bunu bilirsiniz. Ona görə də mən Mirşahin haqqında yazmışam və bu məqalə Yeni Müsavat qəzetində çap olundu. Azadlıq radiosunun saytında səhv etmirəmsə bu məqaləni.
Yəqin Bəhruz Vəliyev adlı dinləyicimiz bundan bir xəbərdir və siz də məlumat vermiş oldunuz.
Yəni mən onun cavabını vermişəm.
Hörmətli Eynola müəllim, sonuna qədər insan hüquqlarının olmamasına, haqsızlığa qarşı vuruşacağına söz verirsinizmi, deyir dinləyici, imzasız dinləyici?
Mən peşəkar səviyyədə hüquq müdafiəçisi heç vaxt olmamışam, bilirsiniz. Yəni, mən hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğul olmamışam. Mən jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Əfsuslar olsun ki, jurnalist fəaliyyəti o qədər güc istər-istəməz deməli potensial tələb edir ki, başqa sahəyə vaxt qalmır. Ona görə mən peşəkar jurnalistika ilə sona qədər məşğul olmaq istərdim. Yəni, bu arzudayam.
Yenə də hər şey asılıdır şərtlərdən.
Yox, şərtlərdən yox. Bilirsiniz, mən yenə də sizə deyirəm. Bax, mən düzgün fikrimi ifadə etmədim, ya da siz mənə başa düşmədiniz. Baxın, mən sabah, salın ki, ofis tapmaq istəyirəm. Düzdür, mən ofis tapıram və həmin ofisdə qəzetin redaksiyasını yerləşdirirəm. Razısınız? Və həmin ofisdə biz yerləşirik və başlayırıq fəaliyyətə. Və yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gəlib deyirlər ki, bu binada qəza baş verə bilər. Və yenə də iki kisə sement götürüb bizim ofisə atıb, bizi oradan çıxardırlar. Başa düşürsünüz. Siz necə təsəvvür edirsiniz? Mən bulvarda və yaxud Targovada oturub skameykada fəaliyyət göstərə bilərəm. Məsələn, yəni söhbət ənənəvi jurnalistikadan gedirsin. Yəni qəzet nəşrindən söhbət gedirsin. Amma digər tərəfdən mən sizə deyim ki, məsələn, Aleksandr Navalnının təcrübəsi də var. Bilirsiniz, bu Rusiyada çox məşhur bir blokçudur. Rospil saytının rəhbəridir. Bilirsiniz. O bir bloqu ilə, bir fəaliyyətlə Rusiyanın ictimai fikrini sirkələyir. Çox böyük təsir göstərir. Ona görə də sizə deyim ki, məsələn, sosial jurnalistika da var. Düzdür, mən sosial jurnalistikanın inkişafına nikbin baxsam da, amma sizə deyim ki, düşünmürəm ki, yaxın perspektivdə, yaxın 10 ildə sosial jurnalistika ilə bir jurnalistikanın yerini tuta bilər. Çünki söhbət peşəkar jurnalist təhqiqatdan gedir, korrespondensiya, o çərklər, yəni sırf peşəkar jurnalistika janrından gedirsə, mən bu ənənəvi jurnalistika, deməli, jurnalistikanın davam etdirilməsinin tərəfdarıyam və çox istərdim ki, bu davam etsin.
Yeri gəlmişkən, dinləyici soruşur, Fuad Əliyev soruşur ki, Eynullah bəy, həmişə azadlıqda siz Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasını davam etdirəcəksinizmi? Bununla bağlı sualı var sizə.
Mən cavab vermişəm ki, mənim artıq bu mövzuda yeni deyiləcək bir sözüm yoxdur. Nə mümkünsə bu mövzuda demişəm və araşdırmalarımı da başa çatdırmışam.
Və ikinci sualı var ki, siz özünüzü Azərbaycan prezidenti görürsünüz. Sizin siyasətə gəlməyiniz mümkündürmü?
Xeyr. Mənim heç bir siyasi iddiam yoxdur. Mən bunu həbsdə olanda, yadınızdadırsa, Azadlıq radiosuna, radiosunda iştirak etdiyim forumda da bildirmişəm. Yeri gəlmişim, biz artıq yaxınlaşmışıq, amma elə mobil xətlə əlaqədə qalaq, yoxsa...
Gəlin, qısa bir biz ara verək, mən ismarıçları oxuyaram və siz də bu müddətdə özünüzü çatdırarsınız bizim studiyamıza.
Biz artıq çatdırmışıq, yəni bir neçə dəqiqədən sonra artıq qalxacaq.
Aha, onda sizi gözləyirik studiyamızda, oldu, mümkün qədər biraz tez gəlin. Elmar Fətullayev idi Azadlıq Radiosunun efirində və bir neçə saniyədən sonra studiyamızda olacaq. Siz isə bu müddətdə yazın, efir şəhəri Azadlıq Radiosu.az-a və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonu da açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edin və suallarınızı canlı efirdə Enula Fətullayevə verin.
Diqqət! Azadlıq Radiosu 28 mayın qeyd olunmasını əks etdirən görüntüləri bir yerə toplamaq istəyir.
Azərbaycanda ya xaricdə, mobil telefon ya peşəkar kamera, fərq etmir. Bayram şənliklərinin videosunu çəkib bizə göndərin.
Necə göndərmək?
Azadlıq Radiosu.az saytında 28 may rubrikasına daxil olsanız, orada video yükləmə bölümü var. Bizə artıq YouTube saytında yerləşdirilən videolarda göndərə bilərsiniz. Bunun üçün bizim YouTube saytında sol aşağı tərəfdə xüsusi bölmə yaradılıb. Sizdən çəkmək,
bizdən göstərmək.
Bayramınız mübarək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizim studiyamızda Eynullah Fətullayevdir. Xoş gördük sizi bir daha.
Bir daha artıq canlı. Bəli. Xoş gördük.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə suallarını 050-744-10-17-yə efir @ Azadlıq Radiosu.az-a. Belə suallara baxıram, görək sizə hansı sualları göndərirlər dinləyicilərimiz. Rəşad Aslanov yazır. Eynullah bəy azadlığa çıxması münasibətilə təbrik edirəm. Anasının, atasının gözləri aydın olsun. Eynullah bəy, sizin haqqınızda yəqin ki, xəbəriniz var. Mirşahin həqiqətə uyğun olmayan bir film çəkmişdi və amma çox adam onu qınadı. Bəs sizin ona sözünüz nədir? Niyə o sizə yeni, yəni yıxılana balta vurmağa çalışırdı? Belə bir. Mişayla bağlı sizə çoxlu suallar gəlir.
Yəni, mən belə başa düşürəm ki, bizim verilişimiz, deyəsən, mənim əziz dostum və qardaşım Mirşahinə həsr olunur. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz, Mirşahinin həyat fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, o həmişə yıxılanlara balta çalıb. Ona görə də Mirşahinin bu hərəkətində heç bir, yəni buna təəccüblənmək lazım deyil. Onun biografiyasına, yəni və dəst xəttinə, onun anatomiyası, siyasi anatomiyası məhz bu cür fəaliyyətdən xəbər verir. O həmişə hamıya balta çalıbdı.
Yazsınlar dinləyicilərimiz bizə və bir sual vermək istəyirdim. Məhbəsdə olanda sizə psixoloji və fiziki təzyiqlər olurdu mu?
Bəli, olurdu.
Çox idi mu belə təzyiqlər və artıq danışmaq imkanı?
Mən sizə deyə bilərəm ki, hətta bəzi məhkumlar bu, yəni lovğalıq və təvazökarlıqdan bəlkə uzaq səslənir. Amma bəzi məhkumlar mənə bildirir ki, hətta qanunu uğurlara belə bu qədər təzyiq və psixoloji və fiziki cəhətdən təzyiqlər olmayıb. Yəni, həqiqətən də çox ciddi təzyiqlərə məruz qalmışam, amma deməli, dözüb və nəhayət bugünə gəlib yetişmişəm, çatmışam.
Bir məsələ, bax, danışanda jurnalist çevrəsində deyirlər ki, son illər baş verənlər jurnalistlərdə özünü senzura yaradır. Elmar Hüseynovun öldürülməsi, Enula Fətullayevin 4 il həbsdə olması və bu növbəti dəfə hansısa jurnalistlərdə, redaktorlarda müəyyən özünü senzura yaradır. Təsiri var mı bunun? Siz özünüz necə görürsünüz? Mətbuatı izləyən adam kimi kənardan necə görürsünüz bu Azərbaycan mətbuatı?
Mən sizə deyim, təhlükəsizlik məsələsi ilə yanaşı məni Azərbaycandan gedə biləcək bir məsələ də deməli ola bilər, bir məsələ də mövcuddur. Bu da özünü senzuraya qapanmaqdır. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan mətbuatının ən böyük problemi və bəlkə də bəlası da məhz özünü senzuradır. Mən hər bir zaman bunun əleyhinə olmuşam. Ümumiyyətlə, bizim qəzetlərdə heç vaxt senzura olmuyor, tabular olmuyor, qadağalar olmuyor. Amma, məsələn, qonşu Rusiyanın bilirsiniz, təcrübəsinə müraciət etsək, orada görərik ki, məsələn, Novaya qəzeta kimi aparıcı bir qəzetin və Putin rejimini sərt olaraq tənqid edən bir deməli, mətbu orqanın hətta siyasətində və dəstxətində tabular var. Məsələn, Dmitri Muratov açıq bəyan edib ki, Şimalı Qafqaz, xüsusi xidmət orqanları, Ramzan Kadyrov, Vladimir Putin və onun dostları bu çox təhlükəli mövzulardır. Hətta artıq Rusiyada nasistlərin fəaliyyəti belə təhlükəli mövzudur və bizim jurnalistləri öldürürlər. Ona görə də ya qəzeti bağlamalıyıq, ya da ki, müəyyən mövzulara qadağalar qoymalıyıq. Bu çox çətin bir seçimdir. Qəzetin fəaliyyətini bərpa eləyib, davam etdirmək, lakin Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərin ölüm faktları, məsələn, və yaxud Eynullanın 4 illik həbsi faktına, yəni rast gəlmək, bu cür faciələr yaşamaq, yoxsa bəlkə də özünü senzura şəraitində və yaxud Ramiz Mehdivin fikrini təkrar etmək istərdim. Yəni, suveren demokratiya modelindən çıxış edərək mətbuat hakimiyyətin maraqları çərçivəsində olmalıdır və bu çərçivədən aşmamalıdır. Və yaxud bu çərçivədə qalmaq, hakimiyyətin maraqları çərçivəsində. Bu çox mühüm bir dilemmadır. Başa düşürüz, post-sovet məkanında jurnalistlər, mətbu orqanların redaktorları, media ekspertlər bu dilemmanın həllini hələ də tapa bilməyiblər. Çünki əsas səbəb o, Kozima Burtkov demişkən, zrif korin, yəni kökə bax. Səbəb ondan ibarətdir ki, getdikcə avtoritar rejimlər, bilirsiniz ki, bir-iki dövlətdən fərqli olaraq bütün ölkələrdə avtoritar rejimlər hökm sürür. Avtoritar rejimlərin informasiya siyasəti olduqca sərtdir. Bax, olduqca sərtdir. İndi burada bilirsiniz necədir? Əlbəttə hər şey ola bilər. İndi biz burada oturmuşuq. Bina uça da bilər, 11 sentyabr təkrar oluna bilər. Əlbəttə, yəni həyat ümumiyyətlə risklər tələb edir. Amma bir var ki, tutalım ki, tarana gedəsən və sadəcə hər şeyi itirəsən. Bir də var ki, müəyyən mənada hansısa çox təhlükəli mövzulardan yayınaraq peşəkar və cəmiyyətə xidmət edəcək jurnalistikanın ənənələrini davam etdirəsən. Mən bu dilemma haqqında hələ düşünürəm.
Hələ cavabı yoxdur.
Tez daxilə. 24 saat.
Heç yoxlayacaqsınız, eyni olan. Maraqlıdır ki, necə yoxlamaq olacaq ki, yazım yazmayım.
Məsələn, əslində mənə həbsdə və türmədə olmaq daha rahat idi. Məsələn, doğrudan deyim, mənim bütün problemlərim indi başlayır. Çünki belə həbsdə idim və azadlıq uğrunda mübarizə aparırdım, başa düşürsünüz. Və sərbəstliklə yazırdım, açıq şəkildə öz fikirlərimi bildirirdim və açıq sədirəm ki, qorxmurdum. Çünki ondan oyanası yoxdur ki, maksimum məni yaxşı karsərə sala bilərdilər, belə deyək. Amma indi yenidən həbsxanaya qayıtmaq təhlükəsi var. Və ikinci dəfə həbsxanaya qayıtmaq bilirsiniz də çox ağırlıdır. Ona görə də hələ 24 saat keçməyib, amma heç şübhəsiz ki, mən təkrar, bir daha təkrar edirəm ki, əlimdən gələn hər şeyi edəcəm ki, qəzetlərin fəaliyyətini, real Azərbaycanlı və gündəli Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyətini bərpa edim. Və
maliyyə mənbəyi tapa biləcəksinizmi sizcə indiki Azərbaycanda?
Əlbəttə tapa biləcəm. Niyə tapa bilməyəcəm ki? Birincisi, mən sizə deyim, artıq 2007-ci ilin sonunda məsələn, bir çox media oliqarxları var idi qərbdə. Onlar bizim qəzetlərə çox böyük maraq göstərirdi. Hətta biz səhmləşdirmək istəyirdik qəzetlər, səhmdar cəmiyyəti yaratmaq istəyirdik və onlar bizim qəzetlərin aksioneri, mən də adlar çəkmək istəmirəm, amma həqiqətən belə təkliflər var idi və mən istəyirdim artıq danışıqlar gedirdi. Hökuməti bəlkə də narahatdır, məqamlardan da bəlkə də biri bu idi. Ona görə də maliyyə problem deyil. Maliyyə problem deyil, bugün özündə də. Aha. Amma problem başqa bir şeydir. Bilirsiniz, mən yalnız özümə görə də məsuliyyət daşımıram, kollektivə görə məsuliyyət daşıyıram. Amma mən düşünürəm ki, mən yenidən qəzetləri bərpa etmək imkanını qazanacağım. Yəni, edə biləcəm bunu. Yəni, mən özümə inanıram.
Amma orada ciddi mövzuları araşdırma imkanı olacaqmı? Bax, sual oradadır.
Mən, yox, onda mənasızdır axı. Yəni, şübhəsiz ki, bizim başlıca dəst xəttimiz korrupsiyanın şurası olacaq və korrupsiya qarşı mübarizə. Budur. Eyni zamanda ictimai siyasi proseslərdir, təhlildir, analitikadır. Bütün bunlar olacaq. Amma elə, məsələn, hökumətin, Azərbaycan hökumətinin, şübhəsiz ki, hər bir hökumət olduğu kimi yaralı yerləri var. Şübhəsiz. Bu başqa bir tərəfdir ki, o yaralı yerə toxunmaq nə dərəcədə sizə deyim ki, məntiqlidir və ümumiyyətlə nə dərəcədə özünü qoruma instinkti baxımından da nəzərə alın, biz avtoritar dövlətdə yaşayırıq və mən həbsxanada tez-tez deyirim bu şeyi ki, siz təsəvvür edin ki, sovetlər vaxtında sovet jurnalistləri Vəli Axundovu və ya Mir Cəfər Bağırovu tənqid edir. Bunu ümumiyyətlə təsəvvür etmək çox çətindir, amma biz bunu bugün edirik də, amma ona görə də
yer gəlmişkən, Elmas, sizin o məktubunuz maraqlıdır. Prezidentə məktub yazmışdınız, amma məğzi açıqlanmadı.
Yox, açıqlandı, niyə açıqlanmadı?
Nə yazmışdınız prezidentə ki, və siz dünən dediniz ki, dərhal da reaksiya verildi və siz artıq azadlıqdasınız.
Yox, mən nə dedim? Mən dedim ki, mən birinci o mətni açıqlamışam. Hələ yalnızca da 2 ay bundan qabaq. Sadəcə orada bir məqam açıqlamamışam, o da qərb diplomatları ilə prezident arasında olan söhbətdir, danışıqlardır. O lazım deyil, çünki bu qeyri-etikdir. Ona görə də bir bu məqam, amma qalan məqamları hamısını açıqlamışam. Mən prezidentdən təklif eləmişdim ki, mən Azərbaycanı tərk edə bilərəm. Eyni zamanda, məsələn, Azərbaycanda qalıb, amma jurnalistika ilə məşğul olmaya da bilərəm. Tək ki, valideynlərimi mən yox bu əzabdan xilas edim. Çünki onlar çox əzab çəkirdi, mənim valideynlərim. Mən hər dəfə onları türmə qapısında görəndə sarsılırdım, heç şübhəsiz ki.
Ona
görə
də ananız, yəni
anam, bəli, o həm şəkər xəstəsidir, həm deməli, eyni zamanda hipertoniya xəstəliyi var onda, daimi həyəcan içində, daimi stres, set not vəziyyətdə bu uzun müddət çəkə bilməzdi. Və getdik. Ona görə mən bunu dövlət başçısına şəxsi məktubumda yazmışdım. Amma məndən sonra əfv fərzəsini yazmağa xahiş etdilər. Mən dedim ki, mən əfv fərzəsini yazmayacaq. Buraxırsınız, buraxın, buraxmırsınız, buraxmayın. Mən prezidentə şəxsi məktubu yazmışam və əfv haqqında xahiş etmirəm. Mən azadlıq hüququm bərpa olunsun. Və təşəkkür edirəm ki, mənim azadlıq hüququm bərpa etdilər. Mən bunu azadlıq hüququnun bərpa olunması kimi qiymətləndirirəm. Əf kimi yox.
Zülfüqar yazır, həmişə azadlıqda məhkəmədə giydiyiniz köynəyin mənası demokratiya üçün biraz qan idi. Şuar səhv eləmirəmsə, elə bir köynək giymişsiniz və hakim
demokratiya
sonra
yox. Neft
üçün biraz
qan. Bəli, bəli, bəli. Demokratiya üçün qan bu başqa insanların şuarıdır.
Emil Əliyev yazır, əgər mühacirətə getsəniz, xaricdə jurnalistika fəaliyyətini davam etdirəcəksinizmi?
Heç şübhəsiz. Bilirsiniz necə? Mən, məsələn, sosial jurnalistikada açığa özümü görmürəm. Niyə? Çünkü ben bir daha ben bu mevzuya toxunmuşam. Çünkü sosyal jurnalistika ənənəvi jurnalistikanı əvəz edə bilməz.
Yəni xaricdə deyir ki,
bu jurnalistikanın deqradasiya. Məsələn, mən sizə deyim də Sovet vaxtında tutalım ki, Sovet dissidentləri qərbə yollanıb, orada yenidən universitetlərə daxil olub, yeni təhsil, məsələn, Bukovski bilirsiniz də, getdi Britaniyada bioloq, biologiya fakültəsində daxil olub və bioloq kimi fəaliyyət göstərdi də. Yəni bu cür şərtlər sürülür də, sürürdü Sovet dövləti. Amma mən düşünmürəm ki, mən 34 yaşım var, mən ildən sonra deməli, həyat tərzimi, sənətimi dəyişə, peşəmi dəyişə bilmərəm.
Yəni, xaricdə olsanız, jurnalistika ilə məşğul olacaqsınız. Dinləyici bunu soruşmaq istəyir.
Sosial jurnalistika ilə ola bilər, əlbəttə məşğul olun. Sosial jurnalistika ilə, yəni.
Siyasi yox.
Yox. Yox, mən sosial jurnalistikan deyəndə, məsələn, şəbəkələri, sosial şəbəkələri nəzərdə tuturam.
Təbrik edirik, Eynula bəy. Həmişə cismani azadlıqda Bəxtiyar Hacıyev, Cabbarın hökmləri barədə nə deyə bilərsiniz? Sizin müdafiənizə dəstək verən beynəlxalq ictimaiyyəti onların müdafiəsinə də dəvət edirsinizmi? Nərmin soruşur.
Mən artıq dünən, deməli, hansısa, səhv etmirəmsə elə sizin Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibədə dövlət başçısına xahiş etmişəm ki, həm Bəxtiyar Hacıyev, həm Cabbar Savalan, ümumiyyətlə bütün siyasi məhbusları azad etsin. Çünki Amerika səfiri Matthew Bryson'un bugünkü bəyanatı mənim fikrimcə olduqca maraqlıdır. Orada çox maraqlı məqam var ki, o düşünür ki, mənim azadlığa buraxılmağımdan sonra Azərbaycanda yeni bir era başlaya bilər. Yəni, liberallaşma ola bilər, demokratikləşmə. Yəni, bu çox gözəl bir nişan ola bilər. Bir nişanədir. Yəni, Bryson'un bəyanatında mən bunu oxudum və çox yaxşı olardı ki, digər siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın. Düşünürəm ki, həm Bəxtiyarı, həm Cabbarı və digərlərini beynəlxalq ictimaiyyət kifayət qədər müdafiə edir. Bu məsələ artıq, deməli, lazımı qədər işıqlandırılıbdır. Mən də kömək etməyə, mən də şübhəsiz ki, kömək etməyə hazıram hər bir məsələdə. Lazımdır görüşək, lazımdır diplomatik qov. Mən məsələn bugün bizim evə Fransa və Fransa səfirliyinin, İngiltərə, Böyük Britaniya səfirliyinin nümayəndələri gəlmişdilər. Mənlər mənə ziyarət etmişdilər. Mən də orada bu məsələləri qaldırırdım. Mən onlardan xahiş edirdim ki, bu məsələ daha bəlkə də tələbkar və prinsipial mövqe sərgiləsinlər.
Həbsxanada olarkən sizi öldürmək cəhdləri olubmu? Dinləyicimiz soruşur.
Niyyət olub. Niyyət olub, amma Allah bunun qarşısını alıb. Onu tam əminliklə deyirəm.
Bir dəfə, yoxsa bir neçə dəfə belə cəhdlər olub?
Yox, bir dəfə real olub, qarşı-qarşıya gəlmişəm o situasiya ilə, amma xilas oldum da.
Danışmaq istəmirsiniz təfərrüatı?
Bilirsiniz, həmin adam dünyasını dəyişib, ona görə o etik olmazdı.
Bu məhbus yoldaşınız idi?
Bəli, məhbus yoldaşım.
Sizcə bunu kimsə onu yönləndirmişdi, yəni kənardan yönləndirmişdilər, yoxsa bu siz nə idi, məğzi nə idi bunun?
Məğz o idi ki, sarsıtmaq, eyni zamanda çox ciddi psixoloji təzyiqə məruz qoymaq. Bu dəfələrlə bu hallar olmuşdu. Bilirsiniz, və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bir saylı cəza çəkmə müəssisəsinə gələndən sonra, yəni, həmin cəza çəkmə müəssisəsinə mənə təsadüfi göndərməmişdilər. Mən bunu bilirəm və mən bunu dəfələrlə həm vəkillərimə, həm də ictimaiyyətə müraciətimdə söyləmişəm.
Nəlavə, dinləyici soruşur ki, məhbəsdən təzə çıxdığınız üçün ora barədə danışın. Azərbaycan zindanları haqqında nə deyərdiniz?
Feodal, orta əsrli həbsxana, zülmət, yəni insanlar demək olaraq ki, tamamilə haqsızdılar və sizə deyim ki, insanlarla atlar kimi davranırlar. Lap pis deməzdim. Bu yumşaq desə atlar kimi davranırlar. Yəni çox pis davranırlar. Başa düşürsüz. Mən özümü məsələn orta əsrlik despotiyada hiss edirdim. Mən heç düşünmə inanmırdım ki, mən 21-ci əsrdəyəm. Mən hələ bəlkə 13-cü, 14-cü əsrdəyəm.
Amma hökumət bildirir ki, həbsxanalar müasirləşdirilir standartlara, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılır.
Bilirsiniz necə? Mən sizə deyim də, mən bu yaxınlarda maraqlı bir kitab oxumuşam, postsovet məkanında gedən proseslər haqqında. Kitabın başlığı belədir. Mağarada avro remont, avro təmir. Məsələn, mən düşünürəm ki, sizin dediyiniz fikir bu mağarada avro təmirdir. Yəni düzdür, Bakı İstintaq tak təcrübəxanasının orada avro təmir həyata keçirilir. Zahirən göy Avropa standartlı həbsxanadır. Amma qulaq Stalinin qulağı prinsipi ilə idarə olunur. Qanunsuzluq hökm sürür. Rüşvətxorluq, korrupsiya. Özüm mən buna rast gəlmişəm. Eyni zamanda 30-cu illərdə o NKVD-nin vaxtı ilə qurduğu kimi o kriminal ünsürlərdən ibarət müəyyən bir dəstə formalaşıb və həmin Bakı İstintaq Təcrübəxanasının rəhbərliyi həmin dəstədən lazım olmayan məhkumlara qarşı istifadə edir. İki dəfə də mənə qarşı bax orada hücumlar təşkil olunubdur. Mənim vəkillərim bunu bilir və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də bunu bilir.
4 illik həbsini öyrətdi Eynula Fətullayevə jurnalist olaraq, vətəndaş olaraq. Nəyi öyrəndi? Nəyi kəşf elədi orada? Nəyi bilmirdi, bildi?
Əvvəllər çox tələsirdim. Həbsxanada başa düşdüm ki, tələsmək lazım deyil. Yaşamaq lazımdır, səbir etmək lazımdır, tələskənliyə yol vermək olmaz. Yaşamağa tələsirdim, amma həbsxanada dərk etdim ki, bəzən həyat öz axarı ilə gedməlidir və bəzən gözləmə mövqeyində də durmaq lazımdır. Bax, bunu da mənə öyrətdi ki, bəzən deməli, mütləq gözləmək lazımdır. Eyni zamanda bu qədər iradəyə sahib olacağımı düşünmürdüm. Yəni, mən gördüm ki, mən iradəli adamım. Siz təsəvvür edin, 2 ay Bayıl həbsxanası, 9 ay Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcrübəxanası, 1 il 9 ay 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsi.
Neyləmişdi ki, Eynula Fətullayev bax belə bu qədər cəza çəkdi?
Eynula Fətullayev, biz necə mən sizə deyim, mən Azərbaycan hökumətinin yerində olsaydım, belə, yəni zənn edək ki, mən demokrat deyiləm, totalitar düşüncə tərzinə malikəm və hökumətdə hansı mövqe tuturam, mən də Eynula Fətullayevi neytrallaşdırardım.
Onu da niyə qınayaq bu hökuməti?
Mən qınamıram ki, kim qınayır ki? Çünki məsələ gəlib mənim marağıma toxunur. Başa düşürsünüz. Mənim öz məni ağrıdır, incidir ona görə. Və yenidirəm, əgər mən, amma mən demokratam, mən totalitar düşüncə sahibi deyiləm axı. Başa düşürsünüz. Yəni, siz təsəvvür 2007-ci ildə 35 min tirajlı bir qəzet, 15 min isə gündəlik bir qəzet buraxırdıq. Məsələn, o zaman biz indi internet texnologiyalarından danışırıq. 2007-ci ildə Realin Azərbaycan qəzetinin saytına biz nə qədər gündə istifadəçi daxil olurdu? 15 min. 2007-ci ildə, hələ yəni 2006-cı ilin sonu, 2007-ci əvvəli. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bunun qarşısını almasaydılar, bu inkişaf etsəydi, bugün biz hansı kulminasiya nöqtəsinə çata bilərdik?
Dinləyicimiz yazır ki...
Mən o baxımdan deyirəm, yəni siz yəqin ki, başa düşdünüz ki.
Sizcə demokratiyanı nə vaxt həbsdən buraxacaqlar?
Çox çətin sualdır. heç belə çətin sualla qarşılaşmamışdım. Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz necə, bu regionda demokrasiya ilə uzun müddət həbsdə olacaq, həbslər olsun ki. Yaxın ən azı 10 il, 15 il ərzində mən demokrasiyanın həbsdə olmasını gözləyirəm.
Siz də Hikmət Hacızadə kimi pesimist fikirləşirsiniz, Ərəb Baharının Azərbaycanda davamı olmayacaq deyənlərdənsiniz.
Açın Azadlıq Radiosunda, həbsdən mənim Azadlıq Radiosunun forumunda iştirak etdiyim səhifələrə bir daha baxın, səhifəliyin və fikirlərimə tanış olun. Mən orada açıq yazmışam, elə Ərəb dalğasından öncə ki, mən Azərbaycanda real dəyişiklikləri 2023-2025-ci illərdə gözləyirəm. Bilirsiniz, Ərəb inqilablarının Azərbaycanda heç bir təsiri yoxdur. Ola da bilməz. Çünki biz tamamilə başqa bir siyasi məkanına daxiliyik. Biz Rusiyanın ətrafında, yəni orbitində olan avtoritar dövlətlərin sırasındayıq və bu Ərəb ölkələrinin o domino inqilablarının Azərbaycana gəlib çatmasını elmi əsasları yoxdur. Politoloji əsasları yoxdur. Mən politoloji təhlil aparıb bu nəticəyə gəlirəm. Bu sadəcə boğazdan yuxarı fikir deyil.
Yer gəlmişkən, Eynula, sən həbsdə olanda mətbuatda belə fikirlər də səslənirdi ki, Eynula Fətullayev həm də oliqarxların oyununun güdazına getdi, ona görə həbs olundu. İndi efirdə cavab vermək imkanım var. Nə deyərdin?
Birincisi, Azərbaycanda oliqarx yoxdur. Bilirsiniz, məsələn, siz necə düşünürsünüz? nazir oligarx ola bilərmi? Xeyr, bu oligarx deyil. Bu plutokrat ola bilər, məsələn. Azərbaycanda oligarx yoxdur. Əgər söhbət nazirlər arasında qarşı durmadan gedirsə, yox, bu tamamilə düzgün nəticə deyil. Və 20 yaşı mən məhkəmədə çıxışımda bu fikirə aydınlıq gətirmişəm, bunun cavabını vermişəm. Məsələn, mən sizə deyim ki, elə bir nazirlik yoxdur ki, yəni məsələn deyil, hansı nazirlik bizim qəzetin səhifələrində tənqid edilmir. Varmı elə bir nazirlik? Yəni siz əgər bizim qəzetin oxucusu olmuşsunuz, yoxdur elə bir nazirlik. Biz bütün nazirləri tənqid etmişik. Və mən sizə deyim ki, nazirlər ona görə də, siz dediniz ki, bax, niyə İnullanı bu qədər həbsdə saxladılar? Çünki onlar hamısı mənə qəzəbli idi. Çünki onlar əksəriyyəti korrupsiyonerdir. Və biz onların korrupsiyon fəaliyyətini açıb Azərbaycan ictimaiyyətinə göstərirdi. Həm Monitor jurnalında, həm Real Azərbaycan qəzetində, başa düşürsünüz. Və ona görə də onlar hamısı qəzəbli idilər. Sadəcə, bilirsiniz necə, prezidentin hiddətindən də istifadə edib, hərəsi, hər biri öz şəxsi haqqı hesabını çürdürdü məyinə. Sadəcə, bilirsiniz necə, əvvəllər zaman və imkan buna, yəni buna şərait vermirdi. Yəni, amma indi fürsət əllərinə düşən kimi, başa düşürsünüz, yəni Azərbaycanda bu suveren demokratiya modeli tətbiq olundu, qərblə konfrontasiya mərhələsi yetişdi. Çox rahat bir fürsət idi və hərəsi kimin, hansı nazirin Eynullah ilə haqqı savu varısı çürütdülər də.
Və suallar çoxdur, mən bu sualların hamısını təəssüf ki, efirdən oxuya bilməyəcəm, amma yəqin ki, yaxın zamanlarda gələrsiniz yenidən Azadlıq Radiosundan və bu sualları sizə ünvanlaya bilərik, təəssüf ki, bax, kef tıxacı da bir qədər vaxtımızı aldı. Və Azərbaycan Eurovision'da qalib gəldi, siz olmadığınız müddətdə. Siz həbsdən necə görürdünüz onu?
Eurovision'ın?
Bakılılar sevindi, Azərbaycanlılar sevindi. Sizə də pay düşdü mü burada?
Mən tamamilə biganəyəm Eurovision'a. Çünki mən sizə deyim. Çünki ümumiyyətlə mən deməli, mən melomanam. Mən özüm həm də skripka ifaçısıyam. Mən profesional yəni məşğul yəni oxumuşam. Orta məktəbi bitirmişəm. Amma sadəcə mən onların, mən sırf musiqi incəsənəti nöqtəyi nəzərindən buna yanaşıram və onların bu incəsənət növünə biraz tənqidi yanaşıram. Yəni o peşəkarların yarışması deyil.
Nəyə görə deyirdim? Çünki Eurovision'dan bağlı ümidlər var idi ki, gələn Azərbaycan ev sahibliyi eləyəcək və siyasi məhbuslar həbslərdən çıxa bilər, islahatlar gedə bilər, siyasi, iqtisadi islahatlar gedə bilər Azərbaycanda.
Yox, qətiyyən, mən bu fikirlə razı
Ona
deyiləm.
Ona görə soruşaq, siz də sevindinizmi?
Yox, mən sevinmədim, çünki bu sadəcə bir şovdur. Bu şovdur və Azərbaycan...
Amma siz azadlıqdasınız artıq.
Amma Eurovision'a görə yox, prezident... Fərman sərəncam imzaladı və Avropa Məhkəməsi qərar verdi.
Və gözlənir ki, növbəsi bir ildə Azərbaycanda islahatlar başlaya bilər, siyasi islahatlar. Yəni, bax, bu cür düşünənlərə...
Təkib, başlasın və biz də o siyasi islahatları dəstək verməyə hazırıq.